In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
God kveld. Det noen menn uten midje her I kveld? Ja, det var en, I hvert fall. En. Det noen menn som leser her I kveld? Ja, det var flere. Det noen kvinner her? Ja. Velkommen skal dere være alle sammen da. Jeg heter Kari Joint. Jeg sitter I styret til litteraturfestivalen. Og føler meg heldig. Jeg har sett så mye og hørt så mye fint allerede I løpet av denne uka. Det håper jeg dere har også. Og dette har jeg gledet meg veldig til. Litteraturfestivalen som resten av bokbransjen, veldig opptatt av at flere menn skal lese bøker, mange bøker. Og nesten som om dere hadde hørt oss sukke, dere to på scenen der, så satte dere dere ned og trykte på opptaksknappen og lager podcasten «Menn uten midje leser også bøker». De har kjempet og frydet seg gjennom bøker av alt fra Goethe og Nedreås til Chimamanda Ngozi Adichie og Mathias Fallbakken. Og nå de her, og de har lest nok en bok. Og på oppdrag da, fra litteraturfestivalen, så har Alexander Sandvold og Kristoffer Schau lest Ocean Wongs debutbok «På jorda vi glimtvis vakre». Og denne diktsamlingen, det var hans første bok, den gikk sånn til topps på bestsellerlista, New York Times bestsellerliste. Det skjer nesten aldri med en diktsamling, og det skjer helt sånn ultra sjelden, men debutdiktsamling, det var helt oppsiktsvekkende. Ocean Wong var her før I uka, har hatt flere arrangementer, det sikkert flere av dere som har hatt anledning til å høre ham både snakke og lese fra bøkene sine. Han vant litterære priser, blant annet en av prisene han vant for den første boka heter sånn genistipende. Så han ble superstjerne med første boka si. Og det liksom litt opp og avgjort at Ocean Wong genial. Så, I og med at dere har lest denne boka, og har utrolig mange sånn, hvis dere ser sånn, de har mange lapper. Jeg håper at vi skal gjennom alle de lappene I kveld. Jeg spent på når dere har lest denne genierklærte boka. Hva sier dere, Alexander og Kristoffer? Kjør I gang.
Ja, hvor skal vi begynne, Chris?
Vi fikk jo et spørsmål om å velge forfatter som var på festivalprogrammet. Så kikket vi begge to på programmet. Og så hadde jo jeg pushet på den diktsamlingen hans nå, som akkurat blitt oversatt til norsk. Den hadde jeg pushet det på deg.
Ja.
For å se hva du synes. For jeg synes det ene der var så inn I helvete bra.
Ja, altså det som skal til historien her, det at vi hadde lest Faust. Hvis det noen som hører på podden, så det cirka halvannen time med bare skriking. For det gikk ikke så bra. Og da tenkte vi å finne litt tilbake igjen til lesegleden, og ikke bare ville kaste oss ut over et stup.
Ja.
Og da sendte du den sånn liten diktsamling da, til meg. Det var veldig fint. Du hadde øremerket den siden jeg skulle lese.
Ja, og veldig spesifikt. Ikke forholdet
til resten.
Hopp rett dit.
Og så leste jeg det, og så var jeg sånn, ja, nå vil jeg lese igjen.
Ja.
Så vi visste jo allerede at dette var noe som vi hadde lyst til å lese, og det litt kjipt kanskje for dere som her, å komme på en podd, eller en livesending av en podd, der vi bare sier dritt om en bok I en halv annen time, så var det litt viktig at det var noe vi hadde faktisk genuint lyst til. Så, men du har jo en historie med Mr. Wong, eller Yang som du kalte han før.
Ja, jeg trodde han het Ocean Yang,
ja.
Ja. Inntil for bare noen måneder siden. Jeg har lest feil, altså, det derfor jeg har på meg briller nå, for ikke dripe meg ut på det. Men jeg hadde jo lest, jeg hadde jo lest den fra før. Jeg leste den på engelsk da den kom. Og jeg var helt sånn, jeg var helt ødelagt av det, for det var så jævlig bra. Så tenkte jeg det kunne være det, for det har vi ikke gjort på podden før, lest, vi har bare lest ting som ingen av oss har lest tidligere. Og da tenkte jeg det hadde vært gøy å lese den da, en bok som jeg har så sterkt forhold til på originalspråket. Hvordan blir det å lese den på norsk?
Mm.
Og hvordan blir det å lese den på nytt?
Ja.
For det også noe jeg veldig dårlig på, personlig, å lese bøker på nytt, for jeg så utålmodig. Jeg vil bare ha mer.
Mm.
Så, og så boka så spesiell, eller var det for meg når jeg leste den i hvert fall. Vi kommer tilbake til det, altså. Men jeg kjente at jeg fikk nesten ikke med meg storyen når jeg leste den på engelsk.
Nei.
Jeg ble sittende så fast i språket.
Ja, ok, jeg skjønner.
Ja, så derfor var jeg litt, sånn interessert. Kommer jeg nå til å være mer investert i selve historien når jeg leser den på norsk også?
Ja, så,
sånne ting.
Altså, vi gikk inn i prosjektet med veldig mye bagasje, i hvert fall på deg.
Ja, men på deg også vel? Litt.
Ja, altså, jeg har alltid bagasje i livet, jeg. men bare lurer på, opp med hånden hvis det noen helst har lest den.
Ikke sant?
Ja, det noen få som har lest den, ja. Det som vi gjør i denne podden, altså opp med hånden hvis du hører på podden. Oi, det var overraskende flere enn vi hadde trodd, så hyggelig.
Og ikke minst jævla skummelt.
Ja, litt skummelt. Til de som ikke har lest podden, rast forklare hva dette egentlig går ut på, for dette ser jo litt rart ut, liksom, og det er jo litt rart. Det som vi gjør, det at vi leser samme bok, og så blir det sånn som dette, som dere kanskje kan se. Altså, vi er high-analoge her. 8000 post-it-lapper, og Chris har valgt samme farge som meg uavhengig, for vi er samme person.
Rosa og gult
blir det. Ja, men det er fine farger, det er. Ja. Og så kommer vi sammen og snakker oss gjennom boken. Men før vi begynner på det, så gjør vi noe litt backstage, altså før vi kommer hit, og det at vi snakker litt på sms. Og det er ofte litt sånn der sitat, eller... det er ofte noe ting er bra, synes jeg. På Faust så var ikke det så mye sånt.
Ja, det var litt sånn stille. Men det går jo litt sånn, jeg har alltid sjekket inn om de andre har liksom lest, og hvor langt har du kommet, kan vi snakke? Og, så, og særlig hvis det noe som, å helvete, hva, ja.
Så jeg tenkte bare for å gi dere litt innsikt i hvordan dette var mens vi holdt på, lese en kort utveksling her.
Ikke noe trygge ting?
Ja, det er ikke, ja. Det, skal vi se, oi, shit, vi snakker mye sammen. Skal vi se. Dette spurte jeg har planlagt. jeg har terrariumet ditt, ja.
Ja, jeg kjøpte terrariumet. Han måtte sende bildet til deg, da, vet du. Ja, jeg håper du setter pris på denne podden.
Du, nå fant... nå fant det da.
Ja.
Her står det, her er Chris og skriver.
Jeg gruer meg litt også. For er jeg veldig sulstig og jævlig nå, eller?
Nei, her er det jeg som begynner. Ok, sorry, dette var helt grusomt, og beklager. Det var veldig upofft om jeg ikke hadde forklart. Men nå kommer det. Det blir kjempebra. Her skriver jeg. Jeg er på side 196. Det å lese den romanen er som å svelge søte og rustne nåler. Og så sier Chris, en blodig knytteneve dypper i melis. Og så sier jeg... Okay, ja, du har sagt at det var greit.
Ja. Okay, jeg husker jo ikke at jeg skrev det.
Nei, det blir verre. Så skriver jeg. Jeg er helt fra meg, helt mørbanket og øm og rå. Det er faktisk uten noe som helst overdrivelse noe av det aller beste jeg har lest. Og så tar ikke alt her, for det er ganske mye. Men Chris sier bare liksom ja.
Ok.
Og så sier jeg. Den er så rik, så komplett. Det føles som om jeg har gått gjennom Louvre på en halvtime. Ja, litt pretensiøst, jeg innrømmer det. Og så skriver Kristian maktdemonstrasjon, det der altså. Og så skriver jeg, fy faen for en operatisk blåmerke av en bok. Og så sier du, absolutt.
Ja, men det...
Nå ler jeg av meg selv her.
Ja, men det synes jeg er litt sånn søtt, tross alt da. At, for det har jo litt med innhold i boka her også.
Ja.
Altså, jeg merker jo i måten vi snakker på sammen på, at vi har blitt farget av det vi har lest.
Vi har blitt
her er det to svulstige karrer som har blitt omfavnet av inderligheten, for her skal det være bilder.
Jeg synes for øvrig at operatisk blåmerke, det skal bli min autobiografi. Okay. Skal vi bare begynne?
Vi begynner. Jeg hadde et sjokk allerede på side, altså på første side i boka.
Ja, jeg har et notat på første side også.
Ja. For det første, så må jeg si det, det begynner, altså det jo skrevet som et brev fra forfatteren selv til mora.
Så dette et slags direkte henvendelse til moren, på du-form, så forfatteren skriver til du. Mitt første notat faktisk første setning, som ja. Går over litt dårlig.
Ja, kom igjen.
Da blir vi sittende her i timesvis. Altså, la meg lese den første setningen, den er «La meg begynne på nytt». Og da må jeg ligge frem med boken, for dette mye å si om.
Ok.
Ja. Altså, fordi at det å begynne noe med «La meg begynne på nytt», det synes jeg kjempebra. Fordi at det det gjør, det at det indikerer at det var noe her før,
ja.
At dette et nytt forsøk, og første, andre, tredje, vi vet ikke hvor mange tidligere forsøk det var, men vi får i alle fall ikke tilgang på det. Og det bare slo meg at det en briljant måte å begynne på, for det indikerer et liv som var før, som vi ikke får tilgang på.
Mm. Ja, men så fortsetter vi også, for etter La meg begynne på nytt, så det da kjære mamma, så skjønner vi raskt hvor vi i landskapet. Jeg skriver for å nå fram til deg, selv om hvert ord jeg skriver tar meg et ord lenger vekk fra der du
Ja.
Og bare all der så skjønner man, ok, her skal vi gre i litt personlige greier.
Og litt språk.
Ja. Jeg kan bare hoppe rett, for jeg... På slutten av siden her, så kom det setningen. At det ikke var det er noe, et, sånn der, et utstoppet dyr som henger på veggen, som du snakker om da. At det ikke var det groteske i å henge opp et halshogd dyr som sjokkerte deg, men at utstoppingen lekamleggjorde en død som ikke tok slutt. En død som fortsette å dø mens vi gikk forbi han for å gå på do. Det er på en restaurant. Og så jeg det, så tenkte jeg, å fy faen. Det var flaut. For det
dyret, det var deg.
Nei. Jeg har stjert. Den setningen har jeg bare stjert, det.
Ja.
Den har jeg døttet rett inn i en tekst på nye dogskiva. Altså, og det... det øyeblikket har jeg altså kanskje 10-15 ganger når jeg leser denne boken. Fan, jeg har stjert som en ravn,
ja.
Fra denne her. Jeg kommer til å komme i trøbbel.
Nei,
jeg har skrevet det ned da, ikke sant? I et dokument, for jeg synes det har vært så fint. Og så har jeg etterpå tenkt, åh, så flink jeg var der. Jeg har tatt det ordrett.
Du bare stjålet, du.
Og så har jeg skrevet en tekst da, som handler om utstoppet dyr, ikke sant?
Men jeg skjønner impulsen. Fordi at, vi skal snakke oss ordentlig igjen om dette. Men det er jo en del sånne her... Altså formuleringer som er så gode at det er liksom for bra på en måte. Vi skal ta det. Jeg har lyst til å fortelle litt om før vi går videre i boken, litt om hva det handler om, litt sånn overfladisk for de som ikke har lest. Så dette er altså Ocean selv, altså forfatteren selv, som forteller om sin, det er jo egentlig en oppvekstroman da. Oppvekst som barn, og spesielt forholdet til moren, og til noen andre personer i livet sitt. Og situasjonen her er, vi er i USA, moderne USA, og det handler liksom om politikk, vil jeg si, den amerikanske tilstanden. Ocean er skjev, så det handler om å være skjev, og er jo også, altså moren hans kommer rett fra Vietnamkrigen på en måte, så det handler om trauma og krig, og hvordan det har vokst opp som ikke amerikansk, i en amerikansk by.
Og så vokser han jo opp sammen med både mora og bestemora.
Mm.
Begge de er jo tungt traumatisert av Vietnamkrigen, spesielt bestemora er jo
full. Hun er vel på schizofreni, altså hun rakner liksom.
Så hun er ordentlig gæren, og mora er jo også sterkt preget av det, så det er jo en voldelig oppvekst også. Han får jo tidlig mye deng.
Kan jeg lese litt om det?
Gjerne.
På side 17, bare for å...
For å kose oss?
Ja, koselig med litt vold her, ass. Skal vi se. Den gangen med nevene og du ropte på parkeringsplassen mens kveldsola etser håret ditt raut. Med armene beskyttet jeg hovedet mot knokene som hamrer rundt meg. De lørdagene gikk vi langs korridorene helt til butikkene drog ned gitteret sine, eit etter eit. Så tok vi oss fram til busstoppet ned i gata, mens pusten vår fløyt over oss og sminka ble tørr i ansiktet ditt. Ikke noe annet i hendene våre enn hverandre sine hender. Og der...
Akkurat samme notat.
Ja. Dette er en sånn vits som ingen synes er morsom, men vi noterer de samme tingene uavhengig av hverandre. Jeg har fått høre, kjæresten min synes ikke det er så morsomt hver gang vi sier det. Så sorry. Men grunnen til at jeg valgte akkurat det der, altså det nevene, sant? Morens neve og hva morens neve gjør, og de slår, og de klemmer.
Mm.
Og, gud, nå fikk jeg gås ut. Altså, vi er der. Det er masse vold i denne romanen. Og fæle skildringer av det også. Men så er det fordi at det alltid er liksom farget av ømhet etterpå, eller før, så blir det så komplext.
Og så blir det så rart altså for den setningen der, ikke sant? Ikke noe annet i hendene våre enn hverandre sine hender. Som jo, hvis lest ut av kontekst bare sånn alene, så kan det se ut som noe litt, litt vond insta-poesi, som jeg mener, litt sånn svulstig der. For han jo på, men det blir ikke det. Han så jævla god på å holde det akkurat innenfor hele veien. Ja. Hvis du isolerer det, så kan det bli litt mye. Ja. Men det ikke...
Altså, jeg skjønner, men det kan vi godt snakke litt om, for det, vi, hvis ikke dere skjønner det fra det vi har sagt så langt, så tror jeg at vi kan si at vi elsket det begge to.
Ja, ja, altså, ja, okay. Jeg elsker like mye nå som jeg leste det første gang.
Ja, men at det kan bli litt mye for noen, det forstår jeg, for det jo ikke alle bøker som for alle, og det jo, sånn som du sa innledningsvis, det jo en dyp inderlighet her, og inderlighet kan ofte være flaut, for da har du liksom, en, det ikke noe galt med instapoesi, men det blir ofte sånn en tåre triller, en døende rosa, gravplass og støv. Altså det blir ofte sånn på en måte. Ja, takk. Nå vet jeg at jeg på en litteraturfestival når dere synes det morsomt. Men og ut av kontekst så kan det ofte føle, det kan lett bli sånn. Og derfor må dere huske, hvis dere ikke har lest boken, at det verdt å lese det i kontekst. Bare for å si det.
Og den der volden da, som du beskrev der, ikke sant? Ja. Synes jeg, han beskriver den også til så pent også, som blir litt sånn, det er på side 18 der. Mm. Bare hopper jo rett inn i det. Den gången med de 4 literne mjölk, mugga som sprakk mot skulderbeinet mitt, og så et fint kvitt regn utover kjøkkenflisene.
Ja.
Det jo fint, liksom.
Ja, det jo...
Selv om det helt jævlig, så det også ja. Pent. Og det blir så... Jeg vet ikke, faen jeg ser det, det blir så visuelt også. Ja. Og så jeg, blir, jeg så kjapt inne i rommet og til stede.
Ja, jeg ser
jeg liker,
det veldig.
Liker veldig godt.
Altså, det jo en... Jeg en dramatisk mann, ok? Jeg glad i litt dramatikk. Og det jo... Dette en forfatter som også glad i dramatikk, tror jeg.
Ja.
Du kunne jo valgt å skildre dette veldig som du slo til meg i fleisen, og så begynte jeg å grine. Men det jo knust melk ut... Altså, det jo noe ved det som jeg... ja, det sikkert derfor jeg kalte det et operatisk blåmerke.
Men jeg tror på det også, da. Jeg tror ikke han har...
Det, nei, det er det, det er det. Det blir ikke klisjé.
Nei, for jeg helt... Selv om jeg ikke vet det. Når jeg, mens jeg leser, så jeg 100% sikker på at dette har skjedd. Dette ja, har han opplevd, nei. Alt sammen.
Jeg har på side 20 her en sånn liten... Det en av gangene Ocean beskriver seg selv i nåtid. Altså, han jo barn gjennom hele romanen her, men her har vi liksom hoppet opp i nåtidsplan. Har du det samme?
Nei, jeg bare skulle notere at den ligger også i den teksttråden mellom deg og meg.
Ja. Så her er det... Jeg bare leser deg. Jeg 28 år gammel, 1,62 meter høy, 50,4 kilo. Jeg kjekk fra nøyaktig 3 vinkler og dødelig for alle andre. Altså, kom igjen, Tinder-profiltekst her. Jeg skriver til deg fra innsida av en kropp som en gang var din. Det betyr at jeg skriver som en son. Og det regner her, jeg synes det gir veldig mye stemning.
På dette tidspunktet, det jo, du sa side 20, men det jo bare 7-8 sider inn i boka, da. Da har jeg allerede glemt at det på nynorsk, for øvrig.
Du sier ofte, det som om det en ting man skal glemme.
Ja, men jeg ofte liksom var på, jeg må ofte, sammen, hvis jeg skal lese noe på svensk, for eksempel, eller et eller annet, så tar det ofte, jeg bruker ofte lengre tid på å komme inn i det.
Og det må vi si, det har vi faktisk, det burde vi sagt tidligere, men den omsatt av Rune F. Gjemås, som har omsatt den da til nynorsk, som jeg synes har gjort en kjempegod jobb.
Ja.
Jeg har en ting til deg på 23 her, bare for å gi et eksempel på språket, for dette jo, det nok det jeg, når jeg sa liksom det der med luv, jeg blir liksom flau folk, jeg må liksom forklare hva jeg mente med det, men når du går gjennom luv,
som man gjør på
jeg forteller dere om det så det jeg mener med det, at det er så mye å se på sant? Hver eneste bilde kan du stå og sånn en dyp historie bak og sånn, og det føles litt sånn i språket her også, at når du leser det bare på en gjennomlesning, så går du mister og går glipp av veldig mye, du ligger bare merket til kanskje 5%, så her er det en sånn ting som jeg kunne ståle så det å si at jeg holdt på med sånt da og stjal ting for andre og utgav det som mitt eget og sånn, så dette er en ting jeg kunne ståle i en av mine bøker nå på side 23. En gång fortalte du mig att menneskeauget är det ensamste Gud har skapt. Så mycket av vära passerar genom pupillen och ända sparar det inte på något. Alene i håla si vet inte auget en gång att det finns enda ett som är akkurat som det, några centimeter unna, lika svolta och lika tomt. Då du öppnar ytterdörren till mitt livs första snöfall, kviskar du så.
Ja, jeg har selvfølgelig merket akkurat det samme. Jeg kan bare fjerne den lappen med en gang. Jeg også blir sånn, åh, jeg orker ikke. Skal du være så jævla flink med en gang? Jeg blir, for det sa vi også til hverandre kanskje 100 ganger underveis her. Vi kan i hvert fall bare slutte å skrive begge to, for det er ikke vits når dette finnes, liksom.
Ja, det ikke noe, jeg bare slutter, jeg skal skrive en bok noen gang igjen.
Spoiler, hvis vi kanskje, det blir ingen kritikk av denne boka på noe tidspunkt. Og fy faen, hvor sur jeg var for at den var utsolgt overalt.
Fortell litt om det. Det var drama, folkens.
Ja, men for, altså, det var umulig. Jeg bestilte den på bokkilden der for å få den i postkassa her hjem, fordi jeg er lat. Den kom aldri. Kom ni sånne, nå kommer den snart meldinger, og så til slutt, nei, den er utsolgt fra forlaget, så den kommer ikke. Og da hadde vi allerede sagt at vi skulle gjøre det. Altså.
Så da måtte vi begge to menn som ikke... Altså, vi måtte begge lære oss å bruke biblioteket, og det er jo litt fint.
Ja, for den var ikke på... Du kunne ikke bestille den i butikk heller.
Du måtte ut til sånne der...
Og dette Leirvik i Trøndelag.
Ja, hvor er det?
Jeg måtte sette meg på fly og leie leirbil og sånt for å få tak i.
Det er litt morsomt, for denne boken er ikke så populær i distriktene. Nei. Og så måtte vi... Så det er jo, for det skal jeg bare si før vi går videre, at dette er da altså deikmannske eksemplarer, som jeg selvfølgelig skal levere tilbake, det er ikke det jeg skal si. Men det som det ga en annen dimensjon også for meg, fordi at det er merket, altså sånne eseluer i denne boken. Og det skjer jo av og til når du låner bøker. Og det ga også en sånn connection til lesere som kom før meg. For da merket jeg når jeg kom til sånn sidebryte eller et spesielt mektig punkt, og det var sånn esulær, så tenkte jeg, ja, det ble for mye for deg også.
Ja, jeg, mitt eks, de hadde ikke den her på Drammens bibliotek, så det ble sendt inn fra Mjøndalen bibliotek. For der hadde mitt eks, når jeg åpnet boka, så lagde den sånn lyd. Så denne boken er ikke lest av noe annet menneske.
Så, se forskjellen da, din er veldig mye freshere.
Din knirker og knaker.
Altså, på løkka leser man denne boken her. Altså.
Nei, det er ikke noe Senterparti-velgere som har Ocean Wang.
Skal vi snakke litt om hvem Ocean Wang er? Karakter, fordi han er jo, det er veldig viktig. På en måte er plott ikke så vidt. Det er litt det du sa når du leste første gang at det var ikke plottet som satt seg.
Nei.
Det forstår jeg litt, for det er på en måte ikke... Det er jo ting som skjer selvfølgelig, og vi kommer til en sånn stor ting senere, men det er jo språk og måten det flyter på. Fordi at teksten bryter i fortid, vi er mange steder og sånn, så er det liksom... Det er jo sagt sammen som et fragment.
Det er en jævlig vanskelig bok å snakke om, fordi den, i formen så er den så kryssklippet. Altså, den går liksom, hopper fort mellom scener, og er ikke alltid linjær. Så ofte når vi har snakket om bøker tidligere på den podden, så har det vært sånn veldig lett å bare dra gjennom storyen punkt for punkt. Men her er det liksom, den er så helhetlig, og så er den så... Han er veldig god på pickups også, så det er noen ting som refereres til på side 20, plutselig dras opp igjen på side 70, små detaljer, og han vet hva vi legger merke til på side 20, når han trekker frem igjen på side 70. Så det er et sånt håndverk som er ganske... vanskelig å forklare, egentlig.
Ja, og så blir fattig når du snakker om det mer enn hvis du leser det. Men en av de tingene som skjer i plottet er at vi følger Ocean som barn da, med moren der, men også det han må gjennomgå. Mm. Fordi at den scenen nå er på 38-39, og her vedder jeg altså en testikkel, faktisk begge to.
Oi,
så. Og at du har merket deg noe.
Ja, da, det har jeg.
Ja, så da kunne jeg beholde de begge. Men det han beskriver altså, det er bare en scene faktisk, det er ikke så mye sånn mobbing og sånn, det får ikke så mye plass, men det er en sånn konkret scene der han er på skolebussen, og blir rett og slett banket da, av tre andre gutter på skolebussen. Og så er det der kanskje impulsen til en forfatter som vil beskrive mobbing, er å bruke veldig mye tid på hvordan du blir slått og blod og så rent, altså det er kanskje impulsen, så gjør Ocean Wang noe helt annet. Han velger å gi det veldig lite plass og fokusere på etterpå.
Ja, han snakker heller ikke noe om hvordan han selv opplevde og redselen rundt det. Vi er veldig lite... Ja, han bare forteller hva som skjer og hva han gjør.
Ja, det er veldig sånn i overflaten der.
Ja, Og gjør det egentlig som gjør det tusen ganger verre av en eller annen grunn.
Ja, for dette er mer plass til oss som leser. Og da har jeg lyst til å lese to avsnitt der på 39. Dette tror jeg faktisk også vi har snakket om på SMS. Så da har han blitt banket opp rett og slett på bussen, og endelig, så jeg tror det kommer en låt på av anlegg, og så blir guttene opptatt av det i stedet for å la han være i fred, og dette er det som da skjer. Plutselig, som et væromslag, kom det en sång på radioen. Hei, søskenbarnet mitt var akkurat på konsert med deg der, og så var det over. Skuggene deres løste seg opp rundt meg. Jeg let snørre renne fra nasen. Jeg stirrer på føttene mine, på skoene du kjøpte til meg, de med røde lys på sålene som blinker når jeg gikk. Med panna presset mot setet fremfor meg, sparker jeg med føttene, først forsiktig, så fortere. Skoene mine eksploderte I lydløse bluss, verdens minste ambulanse på veg ingen stad.
Det så bra, vet du. Vi får jo...
Ja,
får
gå sånn her, vi sitter
her. Du kryper litt på armen, bare selv her med folk rundt meg. Ja, det faen meg fælt, ass. Kan... Og bra, liksom. Den verdens minste ambulanse på vei ingen sted.
Ja, det, en... det har du min andre biografi. Nei, jeg skal slutte med vitsen. Jeg skal slutte.
Ja, men det for... Det så, jeg vet ikke.
Det noe med tristheten I det
her. Ja, det blir så jævla trist, ensen... for det det eneste han trenger nå en liten ambulanse.
Det skal ingen sted.
Nei, det, ja. Det det vi har jo også på et annet tidspunkt snakket om, for den boka her da på cirka 300 sider, skulle vi hatt en Ocean, altså en podd, egen podcast, ja. Som bare heter På jorda vi glimtvis vakre, hvor vi snakker om en side av denne boka om dagen. Ja. Og det har vi selv synes har vært så god at vi har skrevet ned I et...
Et dokument. Vi cirka ett år med Ocean Wang, det faktisk. Ja. Det kanskje det bare titel.
Ja, jeg sier bare noe som ikke kom, som vi ikke sa, som var litt tidligere, det ikke noe viktig, men det bare, han har sånne små ting hele tiden. Beskrivelse av morra her hun bikket hovedet til siden lente seg mot meg pusten hennes var en blanding av ricola halspastiller og den kjøttaktige lukta av søvn det bare så ja, faen han god på de bildene man ja, den kjøttaktige lukten av søvn liksom
det pleier jeg å si når jeg står opp
ja
Ja, det var bare, en kjøttaktig lukt
Jeg bare synes det var jævla fint
Så kommer han hjem fra den her Så han har blitt banket der på bussen Og så kommer han hjem til mora da Og det som da selvfølgelig skjer at han får ikke noe trøst
Nei.
Og sier hvorfor du så svak Som lar de gjøre dette her mot deg Og så Dette bare, jeg trenger ikke lese alt Men det sitat fra mora da Det ingen som har rørt deg enda Slutt å gråte, jeg sa slutt for helvete Så det sier jo litt om hvordan Men så det jo noe med morens karakter For hun Og det tar litt tid, for at vi får etter hvert som boken ruller mer og mer innsikt I hvem hun Så hun altså da kommet rett ut av Vietnamkrigen, dypt traumatisert, og bestemoren da, moren hennes igjen, enda mer. Jobber på neglesalong, vi må kanskje lese litt om det etterpå, for det veldig bra skildret. Men det altså fattigdom og et jævla slit, hun kommer hjem og har krampe, og Ocean må da massere. Altså, det noe med nærheten til konsekvensene da, for en kropp å leve under sånne vilkår.
Og det der arbeidsforholdet I den neglesalongen hvor du åpner døra, det stinker aceton.
Ja, ja, ja.
Og det 40 rett. Sekunder så kjenner du ikke at det stinker aceton, men du vet at det aceton overalt. Og
dette med at hun da altså en beinhard person, og at vi forstår hvorfor, selv om det greit. Liksom. For det jo det at, hadde denne romanen handlet om at Ocean, eller karakteren Ocean, var sånn, fuck mamma, så det liksom, det en mye mindre bra roman for det at hun så vond mot han til tider gjør også at ømheten blir verre for oss som leser altså det blir mer komplekst
men prøver jo å forberede han på det hun tror USA også og hun kan jo ja. Hun lærer seg jo ikke amerikansk så han må jo fungere som tolk både for mora og bestemora og det ja så han både den aller yngste og den aller eldste I familien så det jo alt det det nivået der også kan jeg lese noe fra side 47 eller har
ja,
noe for der?
Ja, kjør på
hvordan har vi ja, da får man liksom en innblikk I hvordan ja, for han synes jo synd på henne også som jente såg du fra altså mora, som jente såg du fra en bananlund at skolebygningen din kollapsa etter et amerikansk napalmangrep fra du var 5 år gammel sette du aldri foten I et klasserom igjen så morsmålet vårt ikke en mor I det hele men et foreldreløst barn. Vår vietnamesisk en tidskapsel, en markering av hvor utdanningen de slutta, I Oska. Mamma, å snakke morsmålet ditt å snakke bare halvt vietnamesisk, men helt krig. Uff.
Ja, den husker jeg.
Ja, og det jævla presist, ass. Ja, det du, ja. Og så ser vi jo også da, det blir jo en liten sånn pick-up på noe som man får mer og mer taket på mens man leser boka, at det en bok som handler også om du skjønner hvorfor han ble forfatter på en måte. bare sånne ting som så morsmålet vårt ikke ei mor I det hele. Han liksom opptatt, han jævla opptatt av han tuller mye med språk eller tuller. Han bruker ja, altså det mye språkting.
Det handler jo jeg har merket meg noe senere, men det handler jo en av de temaene jo dette med språk. Og hva språk kan og ikke kan gjøre og hva det masse beskrivelser av at et komma som et foster liksom. Altså det å tenke på språk på en annen måte enn bare en sånn hva skal du ha til middag type ting. Det noe litt større. Dette med morsmål og mos, altså det som du sa nå en ting. Men også begrensningen etter språk, at du kommer bare så langt. Det en scene der bestemoren dør senere. Vi får se om vi rekker å lese litt fra der. Men der blir språket alldeles utilstrekkelig. Og det veldig tydelig at det på en måte en forfatter som, altså dette ikke skrevet av, la oss si, vet ikke jeg, kommer på bare ingen gode eksempler. Men det helt, dette måtte ha vært skrevet av en som forholder seg til språk på et annet nivå. For det masse sånn, jeg skal komme til jeg kommer igjen etterpå, jeg synes det var veldig bra også. Ok, så jeg har litt med bestemoren. Lan heter hun. Og Lan bor jo hjemme, hjemme med de. Og hun, jeg vet ikke om hun schizofren, det ikke så tydelig hva diagnosen er.
Ordet schizofren blir sagt.
Det blir sagt i alle fall at hun har helt mistet troen. Da. Hun er det minner meg litt om demens også, for at hun hele tiden I barndommen og hopper frem I tid og roter og sånn. Men måten Lan kommuniserer med gutten da, med veslegutten som han kalles I boken, det jo med å fortelle historier. Og det jo, det handler jo om språk, historiene vi forteller om, måten hun forteller om der de kommer fra Vietnam. Og da har jeg en liten sånn seksjon på 68-69 her. Så her driver altså Lan og synger, som en slags måte å fortelle historier. Hugser du det, mamma, at Lan kunne synge det helt ut av det blå? At hun en gang sång det I bursdagsselskapet til vennen min junior, og at ansiktet hennes etter en Heineken hadde fått samme farge som kjøttdeig? Du ristet I skuldre hennes og ba henne om å stoppe, men hun helt fram vogget fra side til side med lukket øyne mens hun sång. Junior og familien hans forstod ikke vietnamesisk takk og pris. For deg var det bare den galne bestemoren min som rablet I vei igjen. Men du og jeg hørte det. Til slutt la du få deg stykket med ananaskake urørt, med glass klirret og lika som ramlet ut av møen til Lan, tårnet seg opp rundt oss.
Ja, for synger vi en jævlig sang.
Ja, det sånn her, det sangen handler om de som dødde under krigen.
Liksom. Ja, en skilling, grusom skillingsvise. Ja. Det handler jo mye om det, ass, å være innvandrer også, den boka her. Jeg prøvde meg på et eller annet tidspunkt å skrive, jeg prøvde å lage en liste her, hva boka handler om. Og det handler om krig.
Ok.
Det handler om det. Hvor det ja, ja. Altså, hvordan det altså, det mye Vietnamkrig her. Det handler om innvandring.
Ja.
Det handler om diskriminering.
Ok.
Er du enig?
Ja, ja.
Fattigdom.
Ja.
Språk. Oppvekst. Og overlevelse. Det var
min... Kan, takk for I dag, folk.
Takk for I dag. Det var det.
Det utrolig godt. Utrolig mye kjedeligere det å lese en sånn oppsummering.
Ja, men det var så... Jeg tenkte liksom hvor mange... Nei, det jeg må ha med, det bare sånn at det så mange ting.
Jeg vil faktisk ligge til en ting til deg.
Ja.
Det identitet som skjev.
Ja, der prøvde jeg å putte inn diskriminering inn der.
Oh, ja, det var så... diskriminering for alle minoritetene. Et lite lyspunkt at Veslegutten har en bestefar, Paul.
Ja.
Som faktisk viser seg å ikke være bestefar, men det kommer vi til, som da var gift med Lan, altså bestemora, og som han close med, relativt close med. Det en av de få karakterene I denne boken som faktisk bare god.
Mm.
Han gjør ingenting stygt med han. Det må med, fordi at det sier noe om det sånne rotete, vanskelige oppveksten da. Ja, jeg ville bare si det.
Ja, men det noe at den eneste som bare 100% snill
ja.
Den som da viser seg faktisk ikke være I slekt med han I det hele tatt.
Ja, det
bra sagt. Kommer, ja, så, det, han må bare ta kjærligheten der han finner den til enhver tid. Noe han da også gjør.
Ja, Tiger Woods, trenger vi snakke om det?
Nei.
Det en viktig bok her, men ja.
Ja, men han god på... Han dytter inn... Det noen... Forfattere, nå blir det vanskelig å ikke, for det så veldig fristende å komme et kjempekonkret eksempel her. Men det noen forfattere som blir litt ivrige på å vise hva de vet.
Åja, oh, så ser du på meg.
Nei, jeg ser ikke på deg. Bare, men sånn, ok, det kan kanskje folk klare å gjette seg til. Jeg leste en bok her for noen år siden, hvor det var helt åpenbart at forfatteren hadde hatt et hang-up på vulkaner I det siste. Mm. Så plutselig var det sånn 40-50 sider I strekk der, hvor det var jævla mye vulkaninfo, som bare, hva faen, Jesus Christ, har du lest? Jeg ble tatt 100% ut av boka. Ja. Jeg bare sånn, nå jeg så lei. Jeg skjønner at jeg har sett 40 dokumentarer om vulkaner. Og sånn ikke Ocean når han putter inn... reelle faktaopplysninger, det alt det gudslov til å si at det bare for å forsterke storyen på alle mulige måter.
Det noen sånne bilder, vi kommer ikke til å tale, vi har ikke tid, altså det en million postetapper, men bare for å gi litt sånn følelsen av en ting som veldig vanskelig å snakke om her, men som mye lettere å forstå I tekstform, det at han tar sånne bilder, vi skal kalvene må vi ta, synes jeg. Mm. Men det et sånt bilde som går igjen. Et annet det lilla, altså fargen lilla, monarke sommerfuglene, som coveret på den nye utgaven av denne boken, som jeg synes var et veldig bra valg. Mm. Det noen sånne, det blir som metaforer da, som han slipper å ta opp igjen og slipper å ta opp igjen. Og så det når det kommer opp igjen for andre gang, så skjønner du at det noe bak. Mm. Og første gangen det sånn, ja, hva skal du med monark sommerfuglene dine? Men så blir det jo liksom noe mer da, enn delene det består av. Jeg har på side 84 her en sånn, litt møtt opp den tråden med språk og begrensningen til språk og hva språk kan gjøre for oss og hvordan det kan funke på en tekstflate så har jeg to avsnitt her på 84 Mamma, det så mye jeg vil fortelle deg Jeg var en gang dum nok til å tro at kunnskap kunne gjøre ting klarere men noen ting bandasjerte med så mange lag av syntaks og semantikk, så mange lag av dager og timer, navn som jeg glemte berget og kastet vekk at bare det å vite at såret finst ikke bidrar til å synliggjøre det. Jeg vet ikke hva jeg sier. Det jeg mener vel at jeg av og til ikke vet hva eller hvem vi Enkelte dager føler jeg meg mer som et menneske, mens jeg andre dager føler jeg meg mer som en lyd. Jeg rører ikke hver dag som jeg selv, men som et ekko av den jeg var. Kan du høre meg nå? Kan du lese meg? Hva synes du om det, Chris?
Nei, jeg blir flau, ja. For jeg, den der som et ekko av den jeg var, den linja finner du på den nyeste skiva med The Dogs. altså...
du har god smak da, du har vært i gode tingene.
Ja da, men... Så,
altså du har vært på Rema, du har ikke stjålt liksom
nei, men, ekstra altså,
kolen, du har tatt et stykke biff liksom.
Det jo forferdelig selvfølgelig, flaut for meg å se det at jeg har gjort det igjen, ja.
Jeg har, vet du, nå beklager, jeg skal ikke dominere for mye her. Kan jeg ta en ting til?
Ja.
Ja. På side 99. Dette
her. Nei, jeg må ta noe på 86.
Ja, kjør da.
For jeg jo en søkker for folk som gode på klaging, da. På å si negative ting på en sånn måte. Hvor man bare sånn, fy faen, det der så... Nå klager du godt, ass.
Er det derfor du liker meg?
ja, det derfor vi går så godt
med det. Hele togturen.
For her den også. Men her den liksom... Ja, det var det faktisk.
Ja,
det var mye. Ja,
det var mye.
Okay. Men det her, på side 86. Det raske flakselydene til kolibrien utenfor høyrest, nesten ut som menneskepust. Nebbe pikker ned I sukkervattnet som samlet I hoveddelen av mataren. For et forferdelig liv, tenker jeg nå. Og måtte røre seg så fort, bare for å være I ro. Og da ble jeg sånn der, fy faen, nå du så god nå. For et forferdelig... Tenk deg det, og så se, du har noe så fint som en kolibri, ikke sant?
Så klarte du å finne...
Ja, og så klarte du bare å finne... Og du ser på den der, kanskje verdens kuleste fugl, liksom, som bare henger der I lufta, skal drikke litt honning og sånn. Og så klarte du bare å se, fy faen, for et forferdelig liv. Og bevege seg så fort, bare for å stå I ro. Og da ble jeg sånn, ja, men da...
Ja, det en kunst.
Da smelter jo sutteren I meg, vet du. Ja, bare, ja.
Nei, men kanskje vi skal lage en suttre-podcast? Jeg synes vi veldig søte når vi
gjør ja.
Jeg skal gi deg post-it-lappen min, som jeg har merket I neste avsnitt, og skal du beskrive det som på den?
Hvilken side du på?
Jeg på side 99.
99? Oi! Her det... Ja, du har tegnet en... Det en smiley som gråter. Ja.
Så jeg jo lo. Så her det. Dette her, som jeg skal si nå, det faktisk kanskje det beste av alt, synes jeg. Det
en av, 99?
Ja, 99. Det en av de tingene som jeg virkelig elsker.
Skal vi se. Ja, jeg har jo en post-it-lapp her, så det jo... Ja, det vi
midt på.
Ja, da.
Ok, da kommer det. Det en av de...
Det litt deilig også, synes jeg. At det aldri... Det ikke noe overraskelse for meg heller, etter at du har lest dette.
Nei. Ja. Greit, her kommer det. Det hender av og til at gutten din vakner sent om natta og tror det finnes en kule kapsler inni han. Han kjenner at hun flyter på den høyre siden av brystet, rett mellom ribbebeina. Kule var alltid her, tenker gutten. Eldre enn han selv, og beina, senene og årene hans hadde bare lagt seg rundt metallbiten og forseglet han inn I seg. Det var ikke meg, tenker gutten, som var I liv, mora til mamma, men denne kula, dette frøet som jeg blomster rundt. Selv nå, når kulden kryper tettere rundt han, kjenner han kula bule ute fra brystet og lager et lite telt av genseren. Han kjenner etter utveksten, men finner som vanlig ingenting. Hun trekte seg tilbake, tenker han. Hun vil være inni meg. Hun ingenting uten meg. Fordi en kule uten en gut en sång uten øyre. Altså...
Nei, jeg vet
ikke. Altså, jeg må bare... Det bare mic drop.
Det er jo,
å gi opp.
Ja, det jo en hel podcast bare på den siden der, ikke sant?
Blir jo altså, tenk, altså, det jo noe med... Jeg tror det som jeg elsker sånn med deg, det at det han sier, det at han selv et fremmedlegeme. At som sånn perler blir til for at det kommer liksom en... Nå det veldig insta poesi merket jeg. En perle blir dannet. Altså,
ja, men jeg skjønner det. Men man blir jo sånn. Man blir sånn å lese dette her. Man blir jo helt... man blir jo helt gæren. Man blir jo, snakker jo som en idiot. Men fordi man prøver å komme seg opp på samme nivå. Og så klarer vi det ikke, fordi han mye bedre enn oss.
Ja, ja. Ja.
Men det er jo litt godt også. Det flaut at det folk som sitter og hører på oss, men det
Ja, det flaut.
Men det jo deilig å være I det der, få lov til å være I det landskapet der, merker jeg.
Men jeg bare skal prøve å formulere meg litt bedre. Så han sitter ord på at han et fremmedlegeme. Og det tror jeg, altså han innvandrer her, han skjev, det masse grunner til at han føler seg sånn. Men det jo også en del av å være et menneske og føle at man ikke passer inn. Mm. Jeg tror ikke det noe sånn unikt for enhver minoritet å føle. Jeg tror de fleste av oss grunner av og til å føle at shit, det blitt et fremmedlegeme I mitt eget liv. Og at jeg har liksom stemt fra en urenhet.
Mm. Ja? Ja, ja. Jeg vil lese noe fra side 102.
Kjøp på.
Fordi jeg sonen din, vet jeg like mye om tap som om arbeid. Og det jeg vet om begge, vet jeg på grunn av hendene dine. Jeg har aldri kjent deg en gang så smidige formene deira. Handflatene var allereie harde og blemmete lenge før jeg ble født. Og senere ble de bare enda mer øydelagde av 3 tiår I fabrikker og naglesalonger. Hendene dine heslege, og jeg hater alt som gjorde at de ble slik.
Ja, for da sier han...
Det er så noe fint der, for det er, han gjør det noe... Han får noe varmt ut av det allikevel, sånn at man bare beskriver noe jævlig, da.
Ja, for det jo livet til mora, da, som han beskriver. Hva, altså disse naglesalongene, fabrikkene... jobbe for, altså jeg har bodd I USA og det jo, sånne tilstander det jo folk jobber for minste lønn og av og til mindre også, ulovlig og det jo et jævlig hardt liv og det blir han jo påvirket av fordi at moren blir ødelagt liksom hun går opp I sømmene, kroppen hun ståler det ikke
og så synes jeg det var veldig fint, husker du den, det vel på side 107
der har jeg noen god biter du
ja, for da har hun, dette jo neglesalong, men det også en salong hvor folk kommer inn
her, jeg må bare sitte meg til, ja
hvor de kommer inn for å få massasje og sånn, fotmassasje og sånn
det sånn pedikyropplegg
ja
og så kommer det altså en dame inn og hun har bare ett bein
ja Og Ocean jo ung på dette tidspunktet.
Han med mora da, på jobb.
Ja, så jo bare et barn, liksom.
Og tidlig på dagen, når det ikke vanligvis folk der da, så alt litt sånn odd. Hun eldre, oppe I 70-årene der, og kommer inn og ber deg om å få fotmassasje, og kan du fikse neglene mine og sånn. Sitter seg oppe I badet, og mora jobber og sånn. Og så kommer det da. Kan du ta den andre foten? Og det har hun jo ikke.
Nei.
Og mora, litt sånn instinktivt, begynner å skjønne seg hva som skjer, og så sier hun noe sånt som at... Hva du sier da? Jeg har det merket her.
107?
Ja, det ikke så viktig. Hun sier uansett at jeg merker fortsatt den andre foten min.
Mm.
Og mora, sier litt om hvem mora da?
Ja, hun går jo løs på det. Som hakke mer markerte kråket her rundt auga enn til vanlegg, krummer du fingrene I lufta der bakleggen henne skulle ha våre, knar den knoklete oversiden før du legger den andre handa rundt hælen, og klip langs akillessena, og strekker de stive musklene langs undersiden av ankelen, som ikke finnes.
Det ikke en fot som finnes.
Ja.
Så hun gir altså en fantommassasje til et fantomlem
ja.
Til en dame.
Ja.
Altså, det jo en egen romapart.
ja, jeg vet.
Hva tenker du om det?
Nei, han har hatt noen referanser til at hvordan moren som en amputert hånd, och såna liksom tidigare också I boken så liksom det hänger det ting liksom bilderna är liksom sammanvävda hela vägen.
Ja.
Och det är ju det där trist också med att det är nog jävla stökt men nog fint I allt det stögge och ja, man blir ju utkört från sidan.
Ja, man blir utkört och det blir säkert dock att höra på det här. Så vi beklagar att dock kom. Okej. Nu har jag det som skedde nu med mig. Det att nu har jag märker jag att jag bara har varit I romanen. Alltså ja. För nu har jag ingen notater plötsligt för nu har jag bara varit I där.
Och när är nästa gång du har det?
Nu är jag på 171 faktiskt.
Oj, sant. Ska
jag säga. Jag tror jag har bara läst ett stort jafs
alltså. Ja, man blir men ja, som har det skedde det där alltså, men alltså det som har skett fram för du kommer dit. Så har, ja. Vi, har vi kommit till ungdomsårene lite för Orsens del och han får blir ju då Han begynner å henge med en gutt som heter Trevor.
Ja, så de, han får jobb da på en sånn tobaks, litt sånn sleazy tobaks... Ja, tobaks... Hva det, liksom?
Tobaksfarm?
Tobaksfarm, ja. Ulovlig, da. Men så han jobber svart og sånn. Og der det jo en gutt som heter Trevor, som tar ikke veldig lang tid før vi skjønner hva greia
Nei.
Og det jo at han blir forelsket. Og så, Trevor... En av de mest fascinerende karakterene I boken, synes jeg.
Ja, også, for han så ult, han veldig redneck.
Ja.
Så vi snakker jo der å skyte ekorn med hagle og ja. Koke fentanylplastere og ja. Røyke kokain. Og
jeg som 14 år gammel, liksom.
Ja.
Og bor I en trailer med faren som alkoholisert. Masse greier mellom de selvfølgelig, dårlig stemning der. Och det som jag lika för vi går vidare det att det är på något den dåligaste matchen för Ocean du någon gång kunde tänkt dig.
Ja, och jag blev rädd när jag ser att det är här kärlekslivet det ska börja. Med den jag har ju så känsla att han när de liksom de börjar att prata som att Trevor är lite sån homofob typ också. Eller I alla fall alltså det är liksom det skinner liksom genom varför kanske Oceans frykt för det på något sätt då eller
Ja, men det ligger lite det liksom
Ja.
Alltså för det börjar ju sant Ocean säger inte så mycket. Han är bara en stille fyr som börjar bara dilt efter han. Och så gradvis men så plötsligt så blir de på något sätt vänner. Och så ligger det ju väldigt mycket Ocean här liksom och så plötsligt blir det gengjeld. Och så är det de blir ju sammen men de är ju sammen.
Ja,
det är ju det.
För liksom uppsparket till de har liksom att hänga lite samman och sånt så gör han något liksom fint syns jag. Som skrivmässigt. En kort sekvens på sida 131. Kutt ut sa Trevor och sätta sig upp. Han plockade upp andra världskrigshjälmen från golvet och satte han på sig igen. Det var den samma som han hade på sig den dagen jag mötte han. Jag ser stadig den hjälmen, men detta kan inte stämma. Denne gutten så ufattelig amerikansk og levende I skikkelsen til en død soldat. Det for riktig. Det et så rent symbol at jeg må ha funnet på det. Og nå kan jeg ikke engang finne et blant alle bilder jeg har sett gjennom der han har på seg hjelmen. Og det også litt sånn fint at han liksom... Ja, man blir sånn, ja, for det sånn jo. Husker jeg det riktig? Ja. Der. Ja, jeg vet ikke. Jeg ble sittende kjempe. Länge och inte läsa något som helst men bara tänka okej vad är det hur mycket kan jag stole på av det jag själv husker och sånt
att det inte är
ja
ja för det är ju alltså I andra böcker som har biografiska träck då
ja
alltså har du skrivit
men det gör att jag tror det ännu mer på honom för det var sån
jag sant
ja jag gör mitt bästa men jag är inte säker att det stämmer oss
nu kommer naturvetenskapsfyren I mig lite ut så nu ska vi ha en liten digression här och det är att minnet vårt alltså det vi huskar det är ju aldrig äkta. Alltså det är äkta för oss men det är massa forskning som visar att varje gång du tar fram ett minne och ser på det så blir det lite ändå att klussa med. Så det är därför för exempel sösken som har vuxit upp under helt lika kår hemma kan huska helt olika ting för samma episod. Det är inte att den ena är riktig eller den andra är galt, men vi förhåller oss till människominne som en ofelbarlig störelse som är 100% korrekt och det är den aldrig.
Nej.
Så det betyder ju också att det du sitter igen med inte en gång det som skedde, det är bara minnen om det som skedde. Och det är ju lite det som är så vanskligt när du ska skriva äkta då eller sant eller I alla fall igen I något för fortiden. Och det är det han säger själv med att symbolen är så perfekt.
Ja ja.
Det kan inte vara äkta.
Det kan inte vara äkta. Men så av och till så upplever man ju liksom ting som bara är för klischéfyllt och så kanske är äkta.
Ja. Story of my life.
Okej.
Okay.
Du skulle till sida.
Hur skulle jag? Ska jag missa tåren lite?
171 var det så?
Ja, nu ska vi till sida 171. Åh, den rosa sykkel.
Ja, forferdelig, vet du.
Ok, la meg fortelle dere om den rosa sykkel. Så, nå igjen, dette hopper I tid og så. Nå vi liksom noen år siden unge igjen. Og så skildrer han på en måte at han får da en sykkel av mora, sant? Og de lutfattige, så at det betyr kjempemasse. Det masse, masse penger I det. Og en sånn ømhetsting som han får av mora. Og så sykkel rosa. Og fordi at de, altså Vietnam og sånn, har ikke samme kulturell følelse rundt rosa og blått som vi har obsesst med I Vesten. Ok, nå skal jeg ikke begynne på det. Men det blir I hvert fall full klinsj blant de andre guttene, sant? Her kommer homsa. Mm. Ja. på den rosa sykkel sin. Og så driver de da, så tar de bare og riper opp sykkel da.
Ja.
Ødelegger han liksom. Og da den scene her, jeg trenger ikke å lese det, men der mora rett og slett sitter seg ned med korrekturlakk, altså med sånn pensel, og maler alt rosa igjen. Som et sånn godt eksempel på ømhet igjen. Så jeg veksler liksom, mora slår, og så gjør hun det, og så er hun fæl, og så gjør hun det. Og det bare, det derfor det liksom så heseblesende, og man føler seg som om man har vært en kjøttkvern etter å ha lest.
Jeg tar et par små ting, bare for å sette mora I kontekst, fra noen andre sider som har vært tidligere her. Vedrørende mora da. Noko inni han visste at hun skulle være der, at hun ventet. Fordi det det mødrer gjør, de venter. De står stille, helt til barna dere hører til noen andre. Og så det jo beskrivelser, ikke sant? Nå vi inne, ja. Hun har jo da, det har jo vært noen aborter her også tidligere.
Ja, så nå litt ut I, ganske godt ut I boken, så får vi vite at Ocean har hatt en bror.
Ja.
I hvert fall I magen da. Så ja. Hun har vært gravid med broren. Og så det en, vi trenger ikke lese den, for det herregud, men det en feil skildring her av at de liksom skraper broren ut som papayafrø.
Ja.
Og det herregud.
Ja, men det jo da, det jo da mora som sier til han.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, ja. Så det jo ikke Oceans formulering engang, så det man bare, ja.
Jeg vet du, du skal ikke få høre det.
Jeg synes egentlig,
den litt... Det så gledelig, denne podcasten her.
Jo, men jeg synes den litt interessant også, for da har hun fått det, for det bildet jo veldig tydelig da, fra moras side. Så det har kommet inn noe input på språk fra morsa nå.
Ja, det bare leser det. Skraper babyen min ut av meg som frø fra en papaya.
Du skal ikke høre det fra mora din, vet du.
Nei, det helst ja. Ok. Og så har jeg mellom... Den en viktig tråd, så vi skal ta opp når vi begynner å runde av på 17, for det litt med hva dette handler om. For det har gitt oss en liste. Men på en måte jo ikke det egentlig det det handler om heller. Og da synes jeg det oppsummert veldig fint her på side 176. Jeg skal bare lese det, så tar vi det opp igjen senere. Så det ganske kort, faktisk. Det ikke tilfeldig, mamma, at et komma minner om et foster. Den samme kurva av framhald. En gang var vi alle inne I mødrene våre, og sa med hele de kurva og lydløse sjølva våre, mer, mer, mer. Jeg vil insistere på at bare det at vi lever vakkert nok til å være verdt reproduksjon. Og hva så? Hva om det eneste jeg fikk ut av livet mitt var enda mer av det?
Så jeg der nede I jævla pick-upsene, ikke sant? Komma, at fosteret ser som en komma. Komma som, som et språklig virkemiddel. Komma som man ser igjen som et arr på halsen til Trevor. For han har et arr der formet som et komma. De der pick-upene går igjen gjennom hele boka.
Gjør det, så ja. Det blir liksom mange sider. Så nå vi på et sånt tidspunkt, jeg vet ikke om du har noe spesielt, jeg på siden 84. Jeg skal bare si litt om at noe tilspisser det seg. Så nå det, altså det jævlig stusselig, ok? Det kjempeskipt. Det masse, masse narko. Masse, masse fattigdom. Og Trevor og han, det går jo dårligere og dårligere med han, tror jeg vi kan si. Ocean på en eller annen måte klarer, altså det ikke... Han jo den eneste som flyter, synes jeg.
Mm.
Mens det med andre folk rundt han går dårligere og dårligere.
Og det sant, han altså alle de andre står jo bare på stedet hvil I hele boka.
Mm.
Jeg har egentlig ikke tenkt på. Han den eneste som faktisk flytter seg rundt.
Ja.
Og prøver å gjøre noe også, for å gjøre noe med den situasjonen han I.
Ja. Ja, så det jeg har skrevet som notat om meg selv den amerikanske tilstanden, for dette jo på en måte en roman som satt dypt I hva det 90-tallet?
Mm.
Altså USA på 90-tallet med Oxycontin, med på en måte opioidkrisen, med ekstrem fattigdom. Hva det Boston de I?
Usikker.
Ja, det I hvert fall en av disse store byene da. Så alt vel liksom I den situasjonen, og det mye her som ikke vi tar opp som handler om om de, hvordan det ser ut da, hvordan det å leve under sånne vilkår. Og det var jo, når jeg bodde I USA, også en ting som sjokkerte meg dypt. Jeg bodde da jo I 2015, men det var jo første gang jeg så folk, sånne store leirer med folk som bodde på gaten, for eksempel. Det var sjokkerende for en norsk gutt å se. Så det jo en ting som gjør det alt verre. Mm. Ikke bare at det så jævlig hjemme, det også jævlig I samfunnet, som helhet, liksom.
Ja.
Ja.
Kan jeg lese noe fra side 196?
Du kan lese akkurat hva du vil.
Fordi Trevor da, som man har klart å forelske seg I, som jo det liksom, man, det nesten man ikke skjønner hvorfor han forelsker seg I ham. Fordi det så lite ved han som tiltalende på en eller annen måte. Så litt sånn forelsker han seg I han bare fordi han fordi han det eneste han har tilgang på eller hva det og det litt sånn fint på side 196 her for det viser seg jo at han, altså han Trevor, jegeren Trevor, kjøtteteren, bondeknølen ikke en homse, for det nekter han på at den passasjer skarpskytter, ikke frukt eller fe Trevor, kjøtteter men ikke kalv Aldri kalv. Drit I det, aldri mer, etter at far hans fortalte historien om da han var 7 ved bordet. Kalv steikt med rosmarin, hvordan de ble laget, hvordan forskjellen på kalv og biff barna. Kalvene barna til kyrne, ungene. De blir stengt inn I bokser like store som de selve. En kroppsboks som en kiste, men levende som en heim. Barna, kalvene, står helt I ro fordi hvor mør du avhengig av hvor lite av været rører deg. For at du skal holde deg mør, kan ikke vekta av livet ditt dytte mot knoklene dine. Vi elsker å ete det som mjukt, sa far hans, og så Trevor rett I auga. Trevor som aldri ville ete et barn. Trevor som var barnet med et arr på halsen som lignet et komma. Et komma du nå legger munnen mot. Jeg klar der han har dyttet inn mye på kort tid, ass.
Ja, det for bra, altså.
Ja, og det litt, ja.
Den jo veldig inntrykk for meg, faktisk.
Ja,
det
meg også.
Det skjedde en ting her som du ikke har nevnt, og det at cirka akkurat der du nå, på et par sider før, så kollapser prosaen.
Ja.
Skal litt om det. Ja. Så Ocean Wong jo en lyriker, dette jo en roman, og det lyriske henger jo, dere hører jo det, det jo veldig lyrisk overalt, men det skrevet på sånn klassisk romanform da, med store avsnitt og sånn. Og så plutselig, som en urovekker for det som skal komme, for det jo det det handler om, så kollapser prosaen inn I diktform.
Ja.
Så nå har du fått mye mer sånn, det som Chris leste nå, det delt opp I veldig korte avsnitt der, siste ordet på siste avsnitt, henger sammen med første, for eksempel. Og da, det som jeg likte veldig godt med det at jeg som leser ble sånn, shit, nå det noe faenskap som skal skje.
Mm.
Fordi at nå liksom vekten av det som skal skje nå, så tung at selve ordene, altså språk igjen, sant, klarer ikke å bære det som skal komme. Og fy faen om jeg hadde rett. for nå, ja. Eller det den der analseksen nå?
Vi der nå?
Ja, vi kommer til det også. Nei, det ikke det enda.
Hvor vil du?
Ja, skal vi se. Nei, jeg bare fra meg. Jo da, nå jeg på side 210.
Ja.
Her har jeg også, altså hvis ikke dere vet at du meg, det, så en veldig, veldig lett rødt mann. Ok, jeg griner hele tiden. Og her mister jeg det litt.
Ja.
Jeg tror det var her jeg skrev til det, det der, nå liksom, nå blir det for mye. Fordi at her skjønner vi etter hvert, altså prosene har begynt å kollapse, som putter meg det sånn, åh, nå kommer det et eller annet, nå kommer det et eller annet, denne diktformen og de kalvene, og denne med at livet ditt definert av at du ikke skal føle noe, du skal ikke være et fengsel, altså det ligger noe her da. Og så kommer den scenen her, det fortsatt denne romansen med Trevor da. Skal vi se, nå på side 210 her. Jeg visste ikke at dette skulle bli den siste gangen jeg så ham. Arret I nakken hans lyste opp av det blå neonskyltet til dineren. Og så det vesle komme igjen og legge munnen min der, la skuggen min utvide arret, helt til det ikke var noe synlig arr I det hele, bare et stort og gjensidig mørke lukket inne mellom leppene mine. Et komme dekt over av det punktet med munnen min som naturlig lager. Ikke det det tristeste I hele verden, mamma? Et komme som blir tvinget til å være et punktum. Ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Fuck you, Ocean.
Ja, Jeg liker at du blir så på banen.
Ja, men jeg orker ikke liksom. Det ikke noe, ja, for det, hva skal man lese etter dette her liksom? Det bare, ja, men det blir vanskelig liksom. Må jeg lese noe kjempedårlig for å...
Jeg har jo valgt neste bok da, okay. Så dere skal få se hva det etterpå. Så får vi se.
Ja, nå... Det kommer jo det som litt sånn ordentlig, det kommer jo også kjempe, ikke sant, for når han veldig god på, ikke sant, i starten av boka så var vi jo litt sånn, mora veldig voldelig og sånn, og det synes jeg som leser var fælt å høre om.
Ja.
Og så kommer det da, ikke sant, vi skjønner jo hvorfor hun er så som hun er, og helvetes traumatisert etter Vietnamkrigen, med en mor som har blitt klingkokos etter Vietnamkrigen også, ikke sant, så han kommer fra, ok, så man skjønner henne litt. Trevor også har vi jo synes har vært litt vanskelig der, for han vil jo helst ikke innrømme,
ja.
Ikke sant?
Ja, ja, ja. Hva de holder på med, sant?
Nei, han later som om dette ikke er noen ting liksom. Ja. Som er også, og så er det dette jævla rusmisbruket, hva er det for noe? Og så, da drøyer han det helt til side med 216 med å forklare litt, for ja, nå jeg vet ikke hva jeg tenkte, men da fikk jeg liksom, jeg fikk en litt sånn smell på trynet, da tenkte jeg faen jævla narkis, som jeg mener. Og så, ja, men litt sånn, fordi han har bygd opp til det selv også, forfatteren.
Altså på Trevors vegne, at du...
Ja, man blir litt sånn, faen, kom igjen, skjerpt deg, liksom, nå har du jo Ocean ved din side.
Ja.
Og så kommer han på 216. Trevor ble sett på Oxycontin etter at han brekte ankelen da han gjorde hopp med terrengsykkel ute i skogen et år før jeg møtte han. Han var 15. Ok. Og da, shit, faen. Og da får jeg dårlig samvittighet som leser også, som er så litt fett, da. Fordi jeg tenkte, faen, nå har jeg drivet forhåndsdømt Trevor der, så har han jo bare blitt gjort narkoman av legevesenet der borte.
Ja. Ja,
alle de smågrepa der som også synes er fett. Han forklarer ikke når det skjer. Man lar meg sitte og rote meg inn i fordommer, og så får jeg en på trynet 40 sider senere, som er jævla deilig. Og da er du lur, ass, som forfatter, når du vet at det er det jeg kommer til å gjøre. Og så er det der settinga på 217, som jeg vet et eller annet band har stjert, og kommer til. Men jeg enda ikke har gitt ut på skiva, som antageligvis kommer antageligvis i 2025. Det er sent i sesongen, noe som innebærer at vinterrosene som står i full blom langs Nasjonalbanken er selvmordsbrev. Men der er den bedre på engelsk, vet du. Wildflowers in November are suicide notes. Det er deilig setning. Det er deilig setning.
Ja, men det er jo ikke for sent for det bandet å ta vekk.
Neida, den kommer den. Ja.
Det er det jeg liker så godt, at du egentlig ikke er noe lei deg for dette.
Ikke helt, at. Nei, jeg er ikke så veldig lei meg. Jo, men jeg er litt skamfull nå, for nå vet folk det, siden jeg har sagt det ut. Hadde jeg stjert i all stillhet, så hadde det gått. Ikke så mange som har lest Årsmål, men kunne ha gått.
Nei, altså, så ja, nå ser jeg bare blar litt her, fordi at, ja.
Ja.
Nå har jeg kommet til analseksen.
Ja, hvor er det? Hvilken side er det?
På side 247, har du noe du vet?
247, men det er sånn. Ja. Det kommer så langt ut, det.
Ja, for dette føles som om den... Det gjør litt inntrykk da, tror jeg vi kan si.
Ja, men det gjorde veldig inntrykk på meg også, fordi det har jo vært litt sånn knulleteknisk. Så har du jo hatt en løsning...
Knulleteknisk?
Ja, men det må
man... Det er ordet stjeler jeg.
Ja. Rent teknisk så har det ikke vært noe av det.
Nei.
Selv om de har ligget med hverandre. Så fordi Trevor har vært litt sånn nøye på dette, og det skal, vi har for Guds skyld ikke skjeve noen av oss, der, så form hånden din så til en liten sånn, så jeg kan ligge med hånden din, men hold den foran.
Ja, og ikke se meg i øynene mens du gjør det, for det er homsel, altså det er sånne ting som det er.
Ja, og så, men så smelter det da, ikke sant? Så plutselig så blir det på ordentlig.
Ja, for det er jo ikke, det er jo ingen som har lært eller forklart de, altså det, i USA så er det sjelden man blir forklart noen ting når det gjelder sex, men i hvert fall ikke som skjev da.
Nei.
Hva som fungerer og hva du ikke skal gjøre og sånn. Og så er vi nå nesten helt på slutten av boken, og da skal de liksom... Jeg vet ikke hvorfor jeg hang med seg fast det, men det føles...
Jo, men jeg vet hvorfor jeg hang med fast
det. Ja, det er brutalt da.
Ja, fordi det er ikke noe, det legges jo ikke noe mellom her.
Jeg er rett frem.
Det ligges med hverandre her, og det går helt sånn passe.
Tja, kan jeg lese?
Det går liksom ikke an å si det på noen annen måte.
Nei, jeg skal pakke det inn.
Det er ikke tomt der det skal foregå.
Nei.
Så det blir litt avføring I, ja, I rommet.
Det blir det. Jeg har to sekvenser her. Den første nå på side 247. Før jeg rakk å svare, pumpet han på igjen med armene plantet på hver side av hovedet mitt. Varmen pulserte fra dette som han jobbet. Han hadde på seg gullkorset sitt, altså bare det en så bra detalj. Det han aldri tok av, og det prikket meg stadig på kinnet. Jeg tok det I munnen for å holde det I ro. Det smakte som rust, salt og Trevor. Gneistene I hovedet mitt bløymde for hvert støyt. Etter en stund hadde smerta smeltet til en underlig pine, en nummenhet som sveipte gjennom meg som en ny, enda varmere årstid. En følelse som ikke kom fra ømhet, som I omsorg, men for det at kroppen ikke hadde noe annet valg enn å komme smerte I møte med å dempe henne til en umågelig strålende nyting. Å bli pult I revet kjentes godt for meg ut, når du heldt ut lenger din egen smerte.
Ja.
Altså.
Ja, ja, så det
det går liksom, det jo liksom...
Men det jo en wake-up call, når man leser det. Sånn, det sånn, ja,
ikke hverdagskost for mange I alle fall.
Neida. Men så, og, når det da, og så vet vi jo at han har litt, vært litt sånn, jeg ikke homofil, sa han. Trevor vært veldig nøye på det, og så blir det jo... Det blir litt sånn grisete...
Ja. Så det blir liksom sånn som det ofte blir I den situasjonen.
Ja,
så, hvis du ikke har gjort noen forhåndsregler at det blir bæsj på tissen.
Ja, og da jeg I hvert fall som leser tenker nei.
Ja, jeg går.
Ja, men for jeg tenker nå kommer det til å snappe for Trevor.
For det altså det jo beviset, sant, på det stygge som har skjedd her nå. Nå det ingen måte å lure seg rundt dette.
Nei.
Nå vi begge dette har skjedd med oss, og da sitter jo det satt også og følte at nå blir det liksom.
Ja, jeg vil si på at nå blir det, men da blir det da det ikke det som skjer, for da viser Trevor seg fra sin aller snilleste side. Han tar han med ut I elva og vasker ham.
Mm.
Og det var altså så, og det det der den godheten som kommer helt ut av det blå der, for da, det kanskje der han på sitt snilleste I hele boka.
Det den varmeste scenen.
Ja.
Altså de hopper ut I elven sammen og vasker seg da, og så det kysser, og det liksom en sånn følelse av at han kommet hjem.
Ja, og han sier liksom slapp av, det går fint, og det var veldig ja, det var kraftig kost, det også bare, ja.
Ja.
Ja, nå, ja. Og det gjør også at jeg føler meg ikke trygg når jeg leser boka heller.
Nei.
Jeg vet faen aldri når skal det gå bra, når skal det gå dårlig.
Ja.
Altså, alt så uforutsigbart for meg. Veldig bra.
Ja.
Ja, hvor skal vi etter dette, tror
jeg? Nå jeg faktisk når bestemora dør.
Ja.
Så la han...
Hvor det, side?
Du på side 257.
Ja.
Så la han, altså bestemora, på slutten av romanen, dør jo da. Det en ganske lang inntog til det der hun... De får vite at hun har et kreft, og at kreften liksom gått så langt at det ingen vei tilbake og begynte å spise inn I beina, så hun går helt I oppløsning.
Mm.
Og da sitter hun og altså mora og Ocean da, og så søstre som har kjørt inn, og rett og slett på dødsvake. Og når bestemor endelig slipper taket da, her på slutten, så det noe med å ta opp I den tråden med språk, og hva språket kan og ikke kan gjøre, og hvor utrolig vanskelig det blir for en forfatter når bestemor dør.
Mm.
Forfatteren skal jo kunne sitte ord på ting, og her går det ikke. Så jeg vil bare lese det. Jeg sitter der mens du og Mai, som da søster til mora, uten å nøle beveger dykker rundt. Armene svever over den stive lekamen til mor dykker. Jeg gjør det eneste jeg kan. Med knia mot brystet begynner jeg å telle av de lille tære hender. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg vogger til taler mens hendene dykker flyter over kroppen, metodisk slik en sykepleier gjør rundene sine. Trass I ordforrådet mitt, bøkene mine, kunnskapen, sitter jeg sammenfaldet mot den innste veggen og kjenner meg ribba. Jeg ser på at de to døtrene tar av seg sin mor med en trygg leik som samsvarer med tyngdekraften. Jeg sitter med alle teoriene mine, metaforene og ligningene, Shakespeare og Milton Barts, Dufour og Homer, eksperter på døden, som til sjuende og sist ikke kan lære meg hvordan jeg skal røre min egen døde.
Helens Grensen kjempefin. Også, jeg likte også slutten på den. Der. For hun dør jo selvfølgelig. Og det siste som sies der utanfor skranglar og pip en lastebil seg fram gjennom nabolaget. Et par duer gurgler mellom de spreide trea. På botnen av alt sitter du med Mai sitt hoved kvilende mot skuldra og kroppen til mor di som kjølnar like bortanfor. Så blir haka di til en fersken stein og du senker ansiktet ditt ned i hendene dine. Og det en fin liten...
Ferskenstein.
Ja, det var... det så bra observert.
På ferskenstein er en av de tingene som går igjen.
Ja.
Nå har jeg faktisk bare et eneste notat igjen.
Oi, da slår jeg det, for jeg har 7.
Ja! Midt på 290.
Så. Ja, jeg skal bare ta... Det en liten pick-up som man gjør her på 265. Han snakker til mora si. Jeg rører skuldra di med den samme ømheita som Trevor hadde vist meg ute i elva. Trevor, som uansett hvor vill han var, ikke ville ete kalvekjøtt, ikke ville ete kyrne sine barn. Jeg tenker på disse barna nå, stålne fra mødrene sine, og plassert i bokser som ikke større enn deg selve, for å bli fôret opp og feitet opp til mørt kjøtt. Jeg tenker på fridom igjen, at kalven friast i det buret blir åpnet, og han blir ført til slaktebilen. Ja, og det er pent da. Alt blir bundet opp igjen der og minner oss på det. Jeg jævla god på det hele veien.
Så det jo, altså Trevor dør jo da. Så siste, hva det, 20-30, altså siste biten av romanen, da vi på en måte flyttet oss til nåtid, cirka. Der Ocean er voksen, ung voksen mann. Og han møter Trevor en siste gang, en sånn tilbakeblikk på det når han møtte ham på en diner da, han var hjemme. Der han liksom blitt tung rusmisbruker. Så dør han. Og det også liksom, det må jo gå den veien. Det bare må, det ikke noe vei utenom. Så da sitter vi også igjen med liksom, den relasjonen også gikk at dundas på en måte.
Ja.
Men det i hvert fall det som skjer da. Så det rundes det av, har du noe mer der kanskje? Det jo, det veldig fint skilder, altså de på dineren, og de enige om at de aldri skal si ha det. fordi at de vet at de kanskje aldri ser hverandre igjen.
Ja, det ligger i kortet, han skjønner hvor det bærer, for da han jo altså tung rusmisbruker på et eller annet tidspunkt. De begraver jo bestemora i Saigon.
Ja, de drar tilbake igjen til Vietnam, til hjemlandet.
Ja, han går rundt i gaten her. Det litt sånn fint det også. Han kommer jo over en begravelse som ute på gatene i Saigon, for der det sånn at hvis det jævla mye å gjøre, så får de ikke plukke opp like på en stund, så bare da det bare en sånn midlertidig likvake ute på åpen gate, basically. Det står her, senere fikk jeg vite at dette var et vanlig syn om netten i Saigon. De offentlige tjenestemennene som stilte opp ved dødsfall var underbetalte og arbeidet ikke døgnet rundt. Når noen dør midt på natta, blir de fanget i et kommunalt limbo, der lika blir værende inne i døden sin. Og så det da en sånn greie, tydeligvis, at...
De drag...
At de, man leier inn en gjeng med...
Drag queens?
Drag queens, ja, som står rundt det like.
Altså, som skal jeg dø.
Og synger. Ja, ikke sant? Men det litt sånn... Men det litt sånn fint øyeblikk der også, for det akkurat sånn... Det i det øyeblikket, i det rare... Det en sånn... Hvor alt hans møtes i et sånt øyeblikk av godhet, da. For det sånn, ok, vi samfunnet går sammen om å gjøre noe, fordi det offentlige strekker ikke til, og det da en gjeng med homofile drag queens som søker for at dette blir en verdig... Han får noe sånn... Ja. Jeg vet ikke, det føles ut som et veldig viktig øyeblikk for Ocean, da, i hvert fall.
Ja, for det jo...
Altså, han skildrer på det.
Det jo dette med identiteten hans som homo, da, altså som homofil, ja. Og med liksom møte med Trevor. Altså, det masse greier der som komplekst, men det som jeg hang meg fast i akkurat det møtet der, det at han opplever disse skjeve drag queensene som nyttige. Altså, de har en funksjon.
Ja.
Og det jo også noe som vi ikke får innblikk av i den amerikanske drømmen, som den kalles. Der har ikke skjeve funksjon, for det bare sånn dritt på bunnen av søppelbøtta. Men det jo litt sånn, oi, det liksom, det skjer en vekkelse da, at jeg, mitt folk også, faktisk, kan ha en funksjon.
Husker du, du hadde ikke med den lille sekvensen, vi rekker den, men den kua han måtte tegne på skolen?
Jo da.
Ja.
Jo da, det kan jeg ta den for minnet.
Ja.
Så det et tilbakeblikk der de skal tegne en ku. Så det sånn stiplet ku som de skal fargelegge da, for de har vært på god æren og sett en ekte ku. Mm. Og så skjønner ikke helt Ocean på en måte rigget da. Så han lar seg jo fantasien og drømmelivet komme ut.
Ja, han synes, som han skriver, jeg husker jeg så hvor triste kyrne var på gården. De store sløve hoveda bak strømgjæra. Og fordi jeg var seks, husker jeg at jeg trodde farger var en slags lykke. Så jeg tok den sterkeste fargen i boksen med fargestifter og fylte den triste kua mi med lilla, oransje, rau, kastanje, magenta, tinn, fuksia, glittergrå, limegrønn. Og så blir jo læreren rasende, da, for sånn ser ikke kure ut, så han tar jo denne og krøller den sammen og kaster den.
Ja. Så du har vært kreativ på skolen, man, da.
Nei, nei, for Guds skyld.
For Guds skyld, og ikke kom der med den regnbydrittet ditt.
Ja.
Sorry, det kom ut litt politisk. Det var ikke meningen.
Men han tar det med hjem da, den krølla, krølla tegninga. Jeg bare synes det var så fint bilde det her også. Han la den bare ved siden av på puta. Jeg husker at jeg sov slik, roa ned. Den krølla kua mi utvida seg på nattbordet som en fargebombe i sakte film.
Mm.
Det er bare nok et bilde som jeg bare synes var fint da.
Altså, det er jo som å spise en buffé, liksom. Altså,
ja.
Det blir jo mett.
Ja, det er det.
Åndelig mett.
Det er en veldig god tapas. Ja. Hvordan skal vi runde av dette?
Nei, jeg har en runding her. Okay. Side 290. Så nå skal vi runde opp. Så nå har dere hørt dette her med oss. Jeg har lyst til å si noe om hva dette handler om på sånn stort nivå.
Ja.
Og da er det en veldig fin sekvens som jeg faktisk synes oppsummerer litt hva jeg sitter igjen med. Så 290 her. Jeg tenker på skjønnhet igjen. Hvordan noen ting blir jaktet på fordi de har bestemt at de er vakre. Hvis et enkelt liv i forhold til planeten vår sin historie er så kort et blunk, sier de, så er det å være vakker. Selv fra den dagen du blir født til den dagen du dør, bare å være vakker glimtvis, som akkurat nå, når sola kommer frem bak, låg bakom almene, og jeg ikke greier å se forskjellen på solnedgang og soloppgang. For meg ser den rødende verden like ut, og jeg mister oversikt over øst og vest. Fargene denne morgenen har frynsete toner av noe som allerede er på vei bort. Jeg tenker på den gangen Trev og jeg satt på taket til reiskapsbua og så sola søkke. Det var ikke effekten som overrasket meg, at sola i løpet av et par smadre minutt forandrer hvordan vi ser ting, inkludert oss selv, men at dette i det hele var noe jeg skulle få se. Fordi solnedgangen, akkurat som en overleving, bare eksisterer på randa av sin egen forsvinning. For å være vakker må det først bli sett, men å bli sett er også å kunne bli jakta på. Ja. For det er jo det... Sorry, jeg må bare få det ut. For dette er en historie med ekstremt brutale øyeblikk, og vonde og fæle øyeblikk. Men som titelen her, altså på jorda er vi glimtvis vakre, så handler det om at fordi at vi lever, er det på en måte fullkomment. At det at vi eksisterer, at det at dere faktisk er her akkurat nå, er en skjønnhet. Det fortjener faktisk et øyeblikk som er romanverdig, og at selv om det er bulkete og hakkete og vondt og vond analseks, og det liksom er bare... Ja. Kanskje du klipper ut akkurat når jeg sier vond analseks?
Jeg bare lar deg henge deg eget
rett. Og det er masse smerte å ha i livet, men det er også mye skjønnhet, og det er det det handler om for meg.
Ja, for det er faktisk jævla... Det er en pen bok, liksom. Det er det som er så digg her, og... Og for å kunne frotse litt i setninger. Det har vært
kjempeværlig. Og tusen takk for at du valgte denne boken. Det var et ypperlig valg, altså. Det synes jeg.
Jeg gleder meg til det neste. Ja, og den der diktsamlingen, som, for øvrig, som er akkurat oversatt på norsk.
Time is a mother.
Ja.
På engelsk.
Liv er en mor, sikkert da, på norsk. Ja, ja, men den der, det er en liten sekvens der, med en historie som er fortalt i baklengs, som er så jævla godt løst.
Ja, jeg kan dypt anbefales, altså. Ja. Så det vi alltid avslutter med, det er at nå valgte egentlig ikke Krist denne boken, men vi bare later som. Mm. Så jeg har valgt neste. Og det er den boken vi da skal lese i neste måned og diskutere. Har du en spådom mens jeg går bort til sekken min?
Ja, jeg tenker, jeg vet jo, altså, du visste jo at jeg skulle velge denne her. Vanligvis vet du jo ikke det, så jeg vet ikke hva du har valgt. Men jeg kan tenke meg at du har gått for en eller annen klassiker.
Aha.
Har jeg rett?
Ja.
Da har jeg det, ja. Da har jeg to på blokka.
All right.
Jeg har Odysseen, Iliaden.
Nei, det orker jeg ikke. Det var så mye. Det orker jeg ikke. Jeg setter Faust.
Det kunne hende.
Det kunne være.
Ja, men det tror jeg gøy. Da tipper jeg Hamsun.
Ja, gode valg. Nei, nå skal du høre.
Ok.
Ja. Så,
jeg vet at ingen av oss har lest Hamsun, så derfor kunne jeg sette det. Den ligger i skammen.
Det sa...
Så den skammen...
Hamsun ligger i skammen. Det har valgt...
Ja, men det skamfullt du ikke har lest. Tenk da, vi kan lese det på originalspråket, liksom.
Ja, men og... en gang så gjør vi det.
Ja, okay.
Ikke skrøde eller noe sånt nå.
Okay. Et eller annet sånt piss. Ja. Et eller annet sånt rær.
Ok.
Nazirær.
Ja.
Ja, men man tenker jo sånn, da.
Vi snakker jo sånn, da.
Man tenker jo sånn.
Ja, vi tenker jo sånn.
Jeg har ikke penger på hva du har valgt, jeg. Har du kjøpt to, så jeg kan få den nå?
Du skal få den.
Jeg kan lese på toget, begynne på toget.
Ja, du kan begynne på toget. Ok, ja. Så nå skal jeg forklare. Så dette her, denne boken her, den har nok de fleste av dere hørt om fra før. Det er en bok fra en periode som jeg er særs svak for.
50-tallet?
Nei, men det kunne vært det. Jeg har valgt masse for 50-tallet. Vi skal litt lenger tilbake. Det er en sjanger som jeg er dypt svak for.
Ok.
Er du klar?
Er det utenlandsk?
Ja.
Er det Jane Austen?
Nei. Men ikke samme tid.
Ja, for jeg tenkte liksom, jeg vet, du kunne bruse litt med fjera der. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling. Nei, se der, ja. Og det var jo Dracula-dagen for bare på dager siden. Så det Bram Stoker.
Ja, altså Dracula.
Dracula. Det var gøy valg.
Ja.
Vet du hva? Det rare her, for det, på Kindlen, vet du, så har jeg en sånn liste over ting som står på agendaen. Den står på plass 5, så jeg har bare 4 ting til før jeg skulle dit.
Men nå må du lese den.
Ja.
Og det som er Hole og Hall, nå synes jeg selv har vært veldig smart her. Ja,
det synes du har vært veldig smart på.
Fordi at den boken vi leste nå er jo et brev, og det er mange brev i den. Og den er skrevet litt på dagbokform.
Vi skal lese på engelsk, se.
Vi skal lese på originalspråket. Jeg husker hvorfor det var så morsomt. Ja. Det siste jeg skal si før vi runder av, det er at denne her er jo midt i den gotiske kanonen. Altså, du har Mary Shelley's Frankenstein, du har Edgar Allan Poe, dette er sånn som jeg elsker, vet du. Og det litt horror, det før horror blir horror, for det litt tamt også.
Ja.
Du tror det skummelt, det ikke så skummelt.
Du har ikke lest den?
Nei, men jeg leste deler av den for lenge siden.
Det altså deilig å åpne side 1 og så se 1897.
1897 skal vi til.
Jeg gleder meg, merker jeg.
Men da er det vel ikke egentlig så mye annet for oss å si en tusen takk til publikum.
Tusen hjertelig.
Jeg håper ikke at dere har sovet igjennom dette her, men dere har suttet altså som lys og tatt inn det litterære. Ja, eller
jeg vet. Ja, du, nå ser jeg bare at de skriver Budapest med Buddha, bindestrek, P-E-S-T-H, Budapest. Oi, det ble mye slutt.
Og det var fint.
Ja,
men det var en verdig avslutning.
Nei, nå går vi.
Nå går vi. Tusen takk, folkens.
Ha det bra.
Denne podcasten produsert av Henry.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.